начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День Европы, день смерти поэта Анатолия Сеса. Хутка прыдзе день завтрашний, день на родину у батьки психоанализу Зигмунда Фройда, чей голос мы еще почуем.
I had to pay heavily.
Мы погутарым с паэткай Джэці, якая таксама будзе чытаць свае вершы, і паслухаем, як ставяцца жыхары Полоцку да ідэі назваць сваіх дзяцей Рагвалодам ці Рагнедай.
Вопрос, конечно, интересный.
Морально не готов к этому.
У меня даже знакомая Ефросиня есть, 23 года девушки.
Сёння споўніўся месяц Платону Дранчуку, чый бацька ўжо некалькі месяцаў сядзіць за кратамі.
За КДБ гэта не тое месца, куды трэба несці дзіця, якому 9 дзён.
Мы таксама пагутарым пра гарадзенскія старажытнасці і арганы, а беларускі інтэрнэт у начную аблогу сёння другі раз возьме Юлія Шарова. Ну а найперш мы коротко расскажем про основные подзеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочыць Наталья Судлянкова. Наталья, добрый вечер. Что самое важное сегодня отбылося?
Добрый вечер. Галоўная навіна сённяшняга вечара – адстаўка дырэктара ЦРУ Порта Рагоса. І галоўная інтрыга – прычыны гэтай адстаўкі, пра якія нічога не паведамляецца. Аднак вядома, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш гэтую адстаўку ўжо прыняў. Тым часам віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Дік Чэні ў Астане вядзе перамовы з лідарам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым. Выступаючы на прэс-канферэнцыі, Чэні чарговым разам абвінаваціў Расію ў выкарыстанні сваіх энергарэсурсаў дзеля палітычнага ціску на іншыя краіны. Аднак варта зазначыць, што на прэсавай канферэнцыі Чэні падкрэсліў, Вашынгтон хацеў бы, каб Масква і надалей заставалася саюзнікам Вашынгтону. Дарэчы, казахскія ўлады так і не пусцілі на сустрэчу з Дікам Чэні аднаго з лідараў казахскай апазіцыі, былога палітвязня Галімжана Жакіянова. Іншыя амерыканскія чыноўнікі замежнепалітычнага ведамства сёння выступалі ў Жэневе са справаздачай аб сітуацыі з вязнямі, што былі арыштаваны цягам вайны з тэрорам. Злучаныя Штаты запэўнілі АН, што ніколі не выкарыстоўвалі супраць затрыманых катаванні і не спрыялі ім.
А што сёння адбылося ў Беларусі, ці вядома?
Натуральна, незарэгістраваны моладзевы рух Зубар прапаняе дзейнасць пад сваім імем і заклікае да стварэння агульнанароднага дэмакратычнага руху. На міжнародным форуме ў Вільні, які завяршыўся сёння, як ніколі моцна гучала беларуская тэма, а ў Вярхоўным судзе справа аб закрыцці саюзу пісьменнікаў прыпыненая на няпэўны час для вывучэння дадатковых дакументаў.
Дякую, Наталья Судлянкова познайомила нас с подеями сегодня у свете и у Беларуси. Гучыць песня «Stitch Me Up» гурту «Tiger Lilies». Я сёння, дарэчы, даведаўся, што гэты лондонскі гурт адзін з улюбёных у нашай начной госці, паэткі Джэці, якая на гэтым тыдні чытае ў нашым эферы свае вершы. Яна ж Вера Бурлак. Добры вечар.
Добры вечар.
Я дагэтуль губляюся, як вас лепей называць, Вера ці Джэці?
Вера.
Вера. А як вас сябры клічуць?
Па-рознаму, хто як.
А муж?
Таксама па-рознаму.
А тут мои коллеги уже тыдзень цитуюць ваш вершик про руку, привязанную до ноги добрым людям. Вот яны першы ж вечер пачулі і кажуць, вельмі добра адлюстроўвае беларускую нацыянальную психалогію. Вы на такое абагульненне замахваліся?
Увогуле не, але я думаю, што гэта так. Атрымалася выпадкова.
А скажите, вот сегодня День Европы. Вы себе европейским человеком отчуваете?
Я, напевно, не. Все ж таки, менавіто ось Беларусь, я ее межи, отдаление, как я не бачу.
То бок, для вас Беларусь это не Европа?
Не ведаю. Для меня Беларусь это Беларусь. А вот, может, в Европе так же, как и у нас, але сумняюся. Не, напевно, до Европы мы еще не долучаемся.
А вы где были поза межами Беларуси?
Мало было. На Украине, в России, в Рызе было. Вода и все.
Вера, вашему сыну уже 4 месяца, и некоторые говорят, что нараджение дитяти может забить творчую особу у женщины. Ці пишутся верши опошним часом?
Пишутся. Сыну уже 5 завтра. Вот, пишутся и навод лепи, и новые некие, наоборот, импульсы являются.
А ці ведаете, вот, могли, ведаете на память, могли бы некий новый прочитать, який наши слухачи еще не чули?
Только такие трохи политизованные. Але он, правда, написал все уже, когда было дитя. Для чего ты урна? Расскажи мне. Ты для смерти, ти для смерти? Не. Голосы, зъеднанные у гимне и замурованные у стене, местятся во мне. Место тут и льву, и антилопе, вершнику и доброму коню. Усе измешано у ровно ширы попел. Я от внешних гуков бараню тих, кто обирает тишиню. Ось.
Дякую, Вера. З нами на сувязі з Менску Вера Бурлак, я наш паэтка Джэці, якая чытае свае вершы на гэтым тыдні ў начной чытанцы начной свабоды. Мы прабынем гэтую гутарку 10 хвіліны на 3. Вера застаецца з намі на сувязі. Рэч у тым, што сёння споўніўся месяц Платону Дранчуку, чай бацька, актывіст грамадскай арганізацыі партнерства, ўжо некалькі месяцаў сядзіць за кратамі. Сёння я пагутару з маці Платона Вольгай Анцыповіч.
Сёння нам споўнілася ўжо месяц. Вось хадзілі ў паліклініку і вельмі ўсцешаны тым, што вельмі добра набраў вагу, а гэта галоўны паказчык першага месяца жыцця, і важыць ён ужо 5200. Гэта галоўны наш гонар гэтага месяца.
А бацьку далі паглядзець на сына ці не?
Паглядзець, зразумела, яму не далі. Я была на спатканні з Тимафеем, калі нашаму сыну было 9 дзён. Зразумела, што браць з сабой, нават калі быў бы такі дазвол, я б не рашылася, таму што СІЗАК ДП гэта не тое месца, куды трэба несці дзіця, па якому 9 дзён. Калі я была на спатканні, то ў мяне нават забралі сумку з маімі рэчамі і зачынілі яе ў такую адмысловую шафу. С Тимофеем мы размаўлялі пра шкло, і атрымалася так, што я нават не мела магчымасці паказаць яму фотаздымкі сына. І просто 2 гадзіны, якія мы размаўлялі, мы на словах, я яму распавядала, як сын выглядае, які ён, што вельмі падобны на Тимофея і так далей. А фотаздымкі мы потым перадалі разам з харчовай перадачай. Там такія парадкі, што можна перадаваць 2 фотаздымкі, бо калі іх адправляеш у лісті, то іх не перадаюць, а менавіта трэба праз перадачу. Ну і атрымаўшы гэтыя фотаздымкі, Тимофей пасля напісаў у лісце, што гэта было самае моцнае ўражанне таго дня, і потым у наступных лістах, а піша іх Тимофей мне кожны дзень, і ён увесь час звяртаўся менавіта да гэтых фотаздымкаў. Так што сына ён бачыў ось толькі на фотаздымках, якія мы яму перадалі.
А чыё было рашэнне назваць сына Платонам? Тимофей браў удзел у гэтым рашэнні?
Ну, дзякуй Богу, што пра імя мы паспелі дамовіцца яшчэ да арышту Тимофея. Яшчэ перад Новым годам мы вызначыліся, што сын будзе насіць імя Платон. Просто глядзелі самыя рэдкія імёны, якімі называлі дзяцей у Менску ў мінулым годзе. І атрымалася так, што ў мінулым годзе ў Менску быў толькі адзін Платон. Вось. Ну, і акрамя гэтага імя нам вельмі спадабалася, і таму сын у нас Платон.
А калі была дзяўчынка?
Ну, такі варыянт мы нават не разглядалі, што калі б была дзяўчынка, таму што Тимофей вельмі хацеў сына. І вось, і што будзе сын, мы ведалі адразу, ну, як толькі стала магчыма гэта ведаць. Вось, таму нават імя для дзяўчынкі мы не выбіралі. Мы да гэтага часу не можам зарэгістраваць Платона, таму што мы з Тимофеем не распісаны, гэта значыць, трэба рэгістраваць яго па сумеснай заяве. І бацька з маці павінны самі з'явіцца ў ЗАГС. Ну, зразумела, што Тимофей з'явіцца не можа, ніхто яго выпускаць дзеля гэтага не збіраецца і не будзе. Але заяву мы перадалі, бланк заяву мы перадалі ў СІЗА КДБ, каб Тимофей там все запоўніў, і начальнік СІЗА КДБ, каб гэта заверыў. Але заверыць гэта начальнік СІЗА КДБ не можа, таму што няма пашпарта Тимофея. Ну, дакладней, кажучы, яны кажуць, што не могуць яго знайсці. Хаця, калі яго затрымлівалі, пашпарт быў з ім. Вось, да гэтага часу мы вось разбіраемся, шукаем яго пашпарт паміж прокуратурай і СІЗА КДБ. Калі адна пайшла, я б яго рэгістравала як маці-адзіночка. Ну і давала б яму сваё прозвішча. Зразумела, што такі варыянт нават не разглядаецца, прозвішча яго будзе Тимофея, ну і бацькоў яго будзе двое, не я адна.
Гаварыла Вольга Анцыповіч, я нагадаю, яе сыну Платону Дранчуку сёння споўніўся месяц, а бацька Платона, актывіст грамадскай арганізацыі «Партнерства», Тимофей Дранчук ўжо некалькі месяцаў сядзіць за кратамі. І вось Вольга яшчэ сказала мне, што жанчыны ў ЗАГСе ёй казалі, ну лепей зарэгіструйце сына як ад маці-адзіночкі, тады будзеце ўдвая болей грошай атрымліваць як дапамогу ад дзяржавы. Да заўтра застаецца хвілін 49, і з намі на сувязі, я спадзяюся, яшчэ застаецца Вера Бурлак.
Так.
Вера, вось як вы ставіцеся да той всёй палітыкі, што адбываецца цяпер у краіне, калі вот паслухаеш такое?
Ну, вось мне ўразіла вельмі тое, што толькі што гучала, таму што калі вось палітыка ўмешваецца ў сем'і, ў адносіны вось мужчыны з жанчынай, або калі рыхтуецца нарадзіцца дзіцё, то гэта жахліва. Я ў нашай ніве чытала вось, калі бралі людзей, менавіта тых, у каго павінен быў нарадзіцца малыш, або быў маленькі дзіцёнак, я проста была ў жаху.
Ну, вось, дарэчы, і іншыя актывісты, прынамсі, я ведаю, Александра Шалайку асабіста,
так,
і
так,
яго 11
так
гадоў таксама дзіцю. А скажыце, ну вось вы чыталі верш, вы сказалі, што ён палітычны, але ну наўпрост там палітыкі няма. Як вось часта ў вашу творчасць улазіць гэтая палітыка?
Насамрэч, ну часта, але просто у мяне ўвесь працэс складання вершаў атрымліваецца тое, што атрымаецца, яно атрымліваецца вельмі далёкае ад таго, ад чаго адштурхнулася. І вось гэтая урна, яна была напісана якраз у дзень выбараў, пасля выбараў, бо просто быў адчай.
А скажыце, вось гэта падсвядома, то бок вы, скажам так, не думаеце, калі пішаце, а просто гэта з вас ідзе знутры.
Нейкія словы так прыходзяць, вось гатовыя, і ўсё.
Ну, тут ужо варта сказаць, дастаць раяль з кустоў сёння Фройд, дакладней заўтра нарадзіўся Зігмунд Фройд, заўтра будзе 150 гадоў з дня нараджэння. Ён ужо, праўда, даўно памёр, але мы паслухаем яшчэ пазней у нашай праграме архіўныя запісы ягонага голасу. Вера, мне сказалі, што вы вялікая прыхільніца Фройда, гэта так?
Так.
А вось што, што адна нейкая ідэя, якая вас зачапіла найбольш? Што вас уразіла?
У Фройда, напэўна, найбольш тое, што ўсё ідзе з дзяцінства. Што вось у тых, хто хварэе, потым, напрыклад, неўрозы, нейкая, насамрэч, у дзяцінстве была траўма моцная, праз якую потым усё адбываецца. Вось гэта ланцужкі, вось такія псіхааналітычныя, якія Фройд выбудоўвае, ну вельмі таксама цікавыя. Вось гэта, напэўна, найбольш выбудоўвае.
А вы паэткай сталі дзякуючы дзяцінству?
Напэўна. Увогуле, у Фройда, мне здаецца, так, гэта ж паэзія, гэта адзін са сродкаў вось сублімацыі. Чалавек не хварэе таму, што ён знаходзіць вось гэты шлях і неяк выправіць нейкія свае не тыя, тое, што не тым шляхам пайшло, унутры ў свядомасці. І ён гэта пераадольвае праз паэзію, дапамагае іншым нешта падобнае пераадоляць.
То бок вы застаецеся здаровым чалавекам толькі дзякуючы сваім вершам.
Атрымліваецца так.
А скажыце,
профілактычны сродак.
Вы сны часта бачыце?
Часта.
А можаце вспомніць які-небудзь самы цікавы свой сон са свайго жыцця?
Ой, дарэчы, вось калі па Фройдзе гэта тлумачыць, і так, зараз. Вось, самы такі запамінальны быў сон, калі мне прыснілася, што я ў нейкай краме хаджу, я вельмі вядомая асоба, і на мяне палююць нейкія кілеры. Ось, і я знаходжу іх у натоўпе, мне неяк так падказваюць, я іх знаходжу, і іду ім помсціць. І яны ад мяне пачынаюць уцякаць, я выбігаю з крамы, але апынаюся на нейкім лузе. Гэтыя кілеры знікаюць, я ўсіх быццам падганяю. Ось, і каб іх дагнаць, я павінна абысці дрэва. Але замест таго, каб падыходзіць, я пачынаю на яго залазіць, каб і потым з яго злазіць. Вось, ну, вот, адчуваю, што затрымалася, ўсё, там, ўсё згублена, вось, такі прыкладна сон, вельмі каляровы, што цікава.
І што ўсё гэта значыць?
ну, древо по Фройді, як усе, що тирчить, напевно, нейкий мужчинський символ.
І ви ось вірите у гэта, ви ж все ж таки жанчына, повинна бути супраць таких абагульненняў.
Не ведаю, мне здаецца, што гэта так, цяпер гэта выкарыстоўваецца як штамп, але сам Фройд папярэджваў, што сон, каб патлумачыць, трэба працаваць канкрэтна вось з тым чалавекам, які яго бачыў. У аднаго ў сне гэта можа быць мужчынскі, напрыклад, сімбаль, а ў другога дрэва можа асацыяцыю з усім з іншым звязвацца.
Я забыўся запытацца, а як вашага сына, якому заўтра 5 месяцаў споўніцца, зваць?
Кастусь.
Кастусь, а як вы вось выбіралі імя? Вот рассказывала Вольга, что Платона яны разом выбирали, як самое редкое имя, поглядели, якое самое редкое. Дарэчы, было б цікавей, напэўна, выбраць, якого зусім не было у Менску.
Цяжко выбраць, няма з чаго.
Вось. А вы як выбирали?
Ну, мы доўга выбіралі, мы глядзелі розныя спісы імёнаў таксама. Дарэчы, вось гэты шлях цікавы паглядзець, якія самыя рэдкія, мы не дадумаліся. Мы проста глядзелі розныя календары, вось адразу ў нас з'явіўся варыянт Зарыян. Вось, гэта даследчык такі пачатку 19-го стагоддзя з Зарыян Даленга Хадаковскі быў. Вось, і чамусьці адразу, здаецца, Віктару прыйшла думка. Вось, і думалі, але ўрэшце-рэшт адмовіліся такой думкі, вось афіцыйна яго рэгістраваць як Зарыяна. Але неафіцыйна у Кастусіка два імені. І калі яму будзе 16, мы яму скажам пра гэта.
То бок, а як вы будзеце ў 16 яго называць неафіцыйна?
Ну, 16, я думаю, як атрымаецца, але мы яму скажам, што калі ён нарадзіўся, мы яму два імені прыдумалі. Кастусь і Зарыян. Просто, калі мы падумалі вось яго запісаць Кастусь праз лучок Зарыян.
Чаму раней не сказаць?
Можна, якое будзе імя па бацьку ягоных дзяцей.
А чаму раней не сказаць?
Можна і раней. Просто вось калі будзе момант, калі пашпарт атрымліваць, каб ён мог выбраць, запісвацца так ці не запісвацца.
Дякую, Вера. З нами на сувязі застаецца Вера Бурлак. Давайте паслухаем начное пытанне якраз пра імёны. Наш корреспондент запытаўся ў жыхароў Полацку, ці назвалі б яны свайго сына Рагвалодам, а дачку Рагнедай ці Фрасінняй.
Безумоўна, гэта трэба вяртаць, таму што гэта ўсё ж такі наша гісторыя, мы ўсе ведаем, з якімі асобамі звязаны гэтыя імёны. І я думаю, што свайго дзіцёнка я таксама б назвала бы такім прыгожым іменем.
Я б назвала свайго дзіця імем якога-небудзь славутага дзеяча, князя зямлі беларускай. У прыватнасці Рагвалод, дачку Рагнедай і Фрасіні.
Не нравяцца імена такія. Очень старыя імена, не нравяцца.
Мне падабаецца, напрыклад, імя Рагвалод. Тым больш, што мне здаецца, што яно не менш канкурэтаздольная, чым ты імёны, якія зараз клішуць дзяцей.
Мне нравіцца, но я не готов вот называць такімі імёнамі. Ну, внукі, может, правнукі, буду к этому готовы уже.
Моя бабуля, яе звалі Ефрасінія. Наконт такіх імёнаў Рагнеда Рагвалод трэба, канешне, падумаць.
У мне даже знакомая Ефрасінія ёсць, 23 года дзевушкі. Ефрасінія харошае імя.
Нет, я не согласна. Я больше к именам, которые более сейчас популярны. Латиноамериканские.
Можно погодиться с тем, что варто вертать такие имены, потому что они и прыгожи хучать их, это наша спадщина, это то, что было у нас ранее, то, что мы повинны гонориться и можем гонориться. Тому, чему бы не называть своего сына, например, Рахвало, Ташку, Рахнеда, Ефросиней. Тем не меньше, я, например, уже вырашила, какие имены я дам своим детям. Не гэты.
Детей называют сейчас по-церковному. Как церкви, так и мы называем.
Вопрос, конечно, интересный. Морально не готов к этому. Хотя, в принципе, сам не против.
Выгонят из дома, если я так назову ребенка.
Широко кажучи, не ведаю, ці готов я особисто назвать так своих детей, бо, в принципе, это вельми значные имены. Плюс еще треба узгадать про помешально-ласкальные формы, бо от их часом узникают минушки, неведомо, як это отрымается, бо там, например, Рагнеда, Рагнуся. Я не ведаю, широко кажучи.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается крыху более за 40 хвилин. И с нами на связи из Менску по-ранейшему поэтка Вера Бурлак. Вера, вы нас чуете еще?
Чую.
Вера, вы не только поэтка, але еще и жонка поэта, так? Ваш
так.
Муж так само ведомый поэт Виктор Жибуль. А кто из вас больше талановитый?
Ой, это провокационное питание. Не ведаю, напевно, все ж таки Виктор.
А кто керує в сям'ї?
У сям'ї разными такими справами спробую, буцем бы я керовать, хотя это тяжко. У нас такое все спонтанное отримливается.
А як ось вы выбрали Виктора? Вы закохались в его за поэтичный талент или за нечто інше?
Там было шмат разных у его здольностей. И поэтичный талент, и еще шмат усяго. Он вельми добрый человек. Ось, и он вельми моцный человек, и он вельми глубокий. Напевно, и это, и еще нечто можно было бы назвать.
А вы доведались спочатку про его наиверши, или спочатку с ним познайомились?
Спочатку особисто. Это дивно звучить, але про его наиверши я чула, але не надто цікавилась. А ось, коли с ним познайомилась особисто, тогда все изменилось.
А вы теперь памятаете некие его наиверши на память? Есть у вас некие улюбленные верши его?
Ой, николи не спробовала. Один верш, так ладно, памятую. Он с двух маленьких родочков. Вось, тем более, что я памятую, как Виктор его написал. С тобой у двоих нас более, чем их. Вось, верш мистичный, бо коли его набрал Витя великими литрами, у него отрималась римская девятка. С тобой у двоих нас более, чем девять. Вось, это и весь верш.
А скажите, коли ласка, вот такое нестиплое питание. Вы член Союза письменников?
Я член Союза белорусских письменников.
А коли вы туда долучились, вступили?
Недавно, вось, на опошнем посяджении, якое было, напевно, перед судом, який теперь разглядают, распускать Союз письменников. А чому я туда увайшла, бо... Я лечу, что миновито теперь варто не... А вот не тому, что я там хочу до некой организации належать, а просто это некий был такий акт солидарности.
Солидарности с Союзом, с иншими письменниками?
С письменниками и актворцами, якія яднаюцца, калі беда.
Я тут крыху нагадаю, что в выпуску новинок мы чули, что сегодня суд над Союзом письменников припынили, то бок суд вырашае, ці зліквідаваць гэтую организацию. Вера, вот сегодня как раз год, как помер Анатоль Сыс, бодай что самый яркий там с тех вот поэтов 90-х годов, 80-х годов, ну, многие при нам все так лечат. Вы как до него ставитесь?
Я вельми прихильно до него ставлюсь, вельми добро. Это, саправды, одна из наискравейших особ, не только как поэт, он и как... Вось у культуры на угол вельми значная особа, он цікавый как человек, правда, вельми значная особа.
Давайте послухаем. У нас есть несколько архивных записов голосу Анатолия Сыса. На жаль, больше из них вельми кепской якости. Вось мы добрали один из них, где он читает верш, присвященный иншей поэтце Дануте Бичель Загнетовой.
Безродная песня поэтов. Что птах со шляпыми в отшима? Данута Бичель Загнетова. Якая поэтка айчынная, цветуть на мурох старожитных зёлки, лячы ими люд тутейши, болять Беларуси терновые зорки, поэтам терновые верши.
Это был архивный запис голосу Анатолия Сыса, я нагадаю, он помер ровно год тому.
Так, але Виктор недавно распавел, что часопис, где он працует, родное слово, телефоновала Лариса Романова. Вось, и она сказала, что у ее народился сын 7 месяцев тому, Тихон Анатольевич Сыс.
То бок она кажет, что это сын Сыса.
Так.
Ну, навод, коли это и не правда, то все равно это то, что такие миты, коли это мит, коли это правда, то это так само цуд, коли это не правда, то это то, что такие миты з'являются про белорусских поэтов, про нечто каже, напевно. Ці вы лічыце, што гэта ўсё ж такі праўда?
Гэта праўда, наколькі я ведаю.
Упэўненая, да. Ну, вось такая вось інфармацыя. На хвалях начной свабоды застаецца да заўтрашняга дня прыкладна яшчэ 35 хвілінаў, і мы гутарым з Верай Бурлак, паэткай. Скажите, Вера, ось зараз задам вам такие банальные питания, якія мы задавали іншим нашим гостям, некоторым принамсі. Вы подаете жабракам?
Жанчынам.
А чаму только жанчынам?
Не ведаю, я калісьці вельмі давно, напэўна, яшчэ ў падлетковым узросце, вырашыла, што буду падаваць толькі жанчынам.
А не памятаеце, чым гэта вось было абгрунтаванае ваше рашэнне такое?
Ну, тады я, напэўна, думала, што мужчыны, яны ўсё ж такі моцныя, яны могуць нейкае іншае выйсце знайсці, а вы жанчын так лёс калі б'е, яны могуць просто зламацца.
А цяпер так не думаецца?
Ой, цяпер разумею, што і мужчыны могуць зламацца.
А вось учора мы давалі Лявону Вольскаму паслухаць ваш верш «Феміністка» і пыталіся ў яго, як ён ставіцца да феміністак. А вы самі як ставіцеся да феміністак?
Ну, не ведаю, я сама не феміністка. Гераіня верша, здаецца, там таксама бачна, што яна такую пазіцыю займае просто таму, што мужчыны і не збіраюцца дыскрымінаваць яе з жаночую годнасць, яны дазваляюць усё рабіць самой, там і дзверы сабе адчыняць, і ў метро стаяць, і гэтак далей. Вось таму яна кажа, а мне і не трэба, а ёй не прапаноўвалі. Вось, гэта, напэўна, такая сумнаватая іронія. Вось, а не ведаю, вось феміністка гэты рух, вось гэты такі настрой, ён можа і добры для тых, хто вось з ім, але мне здаецца, што гэта трошкі мужчын крыўдзіць. Не трэба за чужы кошт, вось за кошт мужчын, калі жанчыны абураюцца, там мужчын ледзьве не ў суд падаюць, вось мужчыны ж крыўдуюць. Можа за чужы кошт не трэба свае правы ўмацоўваць.
Ну я хацеў бы тады закончыць на гэтай прыемнай для мяне як мужчыны ноце. Дзякую вам, Вера, вялікі за сённяшні ўдзел у нашай праграме. Вера, вы нас чуеце яшчэ?
Так, так.
Дзякуй. Да сустрэчаў новых у нашым эфіры. І я яшчэ дадам, што сёння пры канцы гэтай гадзіны прагучаць новыя вершы Веры Бурлак. Ну, а зараз на чарзе начная аблога з ёй Юлія Шарова.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Беларускі інтэрнэт у начную аблогу бярэ Юлія Шарова. Вітаю. Удзельнікі форумаў Тутбай абмяркоўваюць навіну. У Беларусі будзе ўведзены новы від пакарання – абмежаванне свабоды на даму. Адпаведны законапраект Палата прадстаўнікоў ухваліла сёння ў другім чытанні. Гэта што за муйня такая? Хатні арышт? Ці умоўныя? Ці мы зноў ровар вынаходзім? Запытваецца нікнейм Ашу. Гэта значыць, што ты сядзіш дома, а цябе ахоўвае процьма ГБшнікаў і амапаўцаў. А потым у нейкі момант ты апынаешся ў Англіі, на дзіва ўсім. Адказвае яму нікнейм Дум-2. Спецпрымальнікі без гэтага перапоўненыя. Будзем саджаць па кватэрах. Цікава, а жалезныя дзверы і краты на вокнах таксама ўсталююць? Разважае Эрнст. Увагу тутбайцаў сёння прыцягнула яшчэ адна палітычная навіна. Моладзевы рух «Зубр» перапыняе сваю дзейнасць пад звыклым брэндам і далучаецца да агульнанацыянальнага руху. Нехта MF2006 выказвае меркаванне. Ведаеце, мне падаецца, што «Зубр» проста спужаўся крымінальных справаў, якія зараз узбуджаны супраць маладафронтаўцаў і партнэрства. Таму і вырашыў зрабіць так, прыкрыўшыся быццам далучэннем да агульнанацыянальнага руху. На форумах сайту Менгарвыканкаму нехта пад нікам «Жыцель» запусціў скаргу на імя старшыні Гарвыканкаму. Мы, маладыя маці, жывем у самым цэнтры Менску, на праспекце Пераможцаў, у шматкватэрных дамах 39, 43, 47, 51, 53. І заўсёды лічылі, што нам нечувана пашэнціла. Побач метро, зялёная зона, Камсамольскае возера. Але нядаўна, калі ў нас нарадзіліся дзеці, паўстала заканамірнае пытанне. Які выбраць для свайго малога дзіцячы садок? Цягам апошніх 10-15 гадоў было зачынена 5 размешчаных побач садкоў. У садок нашага мікрараёну нумар 439 па адрасе Максіма Танка 34А мамам даводзіцца запісваць сваіх дзяцей у рана адразу пасля іхнага нараджэння. На літаранет адна за адной з'яўляюцца галінкі, прысвечаныя Анатолю Сысу. Глобус пра Сыса, сайт пра Сыса, Анатоль Сыс, кананізацыя. Аднак не ўсе літаранцы пагаджаюцца з такім стаўленнем да творчасці нябожчыка. Сыса зрабілі абраз, а ён быў пафігістам. Пафігістам, які рваўся стаць абразом, прарокам. І фіг ведае, чым яшчэ. Гэтая нестыкоўка пацана і пагубіла, піша аўтар пад нікам Пістончык. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе у офлайн. Заставайтеся з намі.
Гэтыя гукі, гэта не спецыяльны кампутарны эфект. На жаль, мы мелі тэхнічныя праблемы. Ну, спадзяемся, у другой частцы сваёй начной аблогі будзе лепей чуваць нашу начную абложніцу Юлію Шарову.